Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Fotografija nekad i sad, kako je kao medij oblikovala društvo i kulturu u 20. veku. O čemu nam kao dokument vremena i kao umetnički izraz govori u 21. Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Fotografija predstavlja jednu od oda industrijskom društvu 19. veka i najavu doba u kojem ona neće biti samo umetnost, nego svojevrsni jezik i pismo bez koje čovjek neće moći da živi, osmišljava, čita i tumači svet oko sebe. Ovom rečenicom otvara se knjiga Kratka istorija fotografije Jelene Matić i tema emisije U središtu pažnje. A o tome kako i da li fotografijom saznajemo i tumačimo svet, sebe i druge, govorit će autorka knjige Kratka istorija fotografije, istoričarka umetnosti Jelena Matić. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Milanka Todić, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, autorka brojnih izložbi i knjiga o fotografiji. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa nama je i Ivana Tomanović, profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i fotograf. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku odmah jedno od pitanja. Da li se istorija fotografije može sagledavati kao delimično istoriju umetnosti, istorija ratova, istorija časopisa i novina, istorija, dakle, i onoga što je zapravo istorija i celog, pretpostavljam, 20. veka. Jelena?
Da, ja mislim da ona definitivno mora da se sagledava i kao istorija umetnosti, kao istorija društva, istorija u krajnjem slučaju časopisa i svega onoga što je obeležilo društvo od početka njenog nastanka, tačnije od kada je predstavljena široj javnosti pa do dana današnjeg, je naprosto njena priroda je takva da ona postoji kao dokument i postoji i traje i kao umetnost. Tako da mislim da fotografija, i meni je užasno žao što se ovde više ne sagledava kao sastavni deo istorije umetnosti i da moramo da shvatimo da istoriju umetnosti ne čini samo slikarstvo, arhitektura ili grafika, već mnogi drugi mediji, pa između ostalog i fotografija.
Fotografija da zalazi i u druge sfere umetnosti, a zapravo da je povezana konkretno i prvenstveno sa filmom, da je povezana i sa slikarstvom, ali sve više i sa književnošću. Svedoči o tome da možda ono što je Susan Sontag u svojoj knjizi o fotografiji, reči o knjizi eseja o fotografiji, je rekla da sakupljati fotografije znači da sakupljati svet. I da danas zapravo sve što postoji, postoji da bi završilo na fotografiji. Milanka, da li mislite da to i danas važi što je napisala Susan Sontag?
Pa danas važi više nego ikad. Zato što još u vreme kada je objavljena njena knjiga, činilo se da fotografija i nije tako sve prisutna kao danas. Ako pogledate danas, svakoga dana, evo pre ove emisije smo pričali koliko nastane u svakoj sekundi selfija, koliko nastane u svakom minutu novih profila na Facebooku, i svaka stranica na internetu vas poziva da postavite fotografiju. I postoje zaista neverovatni, sada tako ogromni, da tako kažem, baze podataka ili ako hoćete izvori informacija koje su samo u slikama. Čak neki misle da mi živimo u eri slike, da sve naše informacije su zapravo sada samo informacije slikom, i da na kraju ćemo biti kao u nekakvoj praistoriji gotovo nepismeni u onom nekom tradicionalnom smislu, jer će biti dovoljno, pogledajte kako se naša pisma završavaju, jeli smajli, to su sve piktogrami koje mi sada koristimo i ređemo jedan za drugim, i tako smo nekome poslali informaciju.
Ivana, s obzirom da ste i fotograf, dakle, da li je danas još veća distinkcija između fotografije kao informacije, kao savremenog medije, i fotografije kao umetničkog dela?
Pa suštinski jeste. Htjela bih samo da se nadovežem na Milankinu priču, da fotografija malo paradoksalno sa tom svojom užasno velikom upotrebom i sve prisutnošću apsolutno svuda, ne samo u medijima nego i u svakodnevnom životu, je u stvari izgubila na svojoj ekskluzivnosti, na svom ekskluzivitetu. Fotograf danas više nije nikakva privilegovana profesija, jer fotograf je danas svako. I to bukvalno svako, bez ikakvih zagrada, jel da, i bez ikakvih izuzetaka. Tako da je danas na jednu stranu, sad ću ja biti paradoksalna, i lakše biti fotograf i teže biti fotograf. Lakše u smislu tehnološkom, danas je fotografija mnogo jednostavnija za izradu i za upotrebu i za prezentaciju, no na drugu stranu upravo u toj ogromnoj masi fotografija jako je teško izdvojiti se, jako teško je probiti svoj glas i jako je teško reći ljudima da sad ovo što vi, na primjer, recimo ja kao fotograf, umetnik, stvaram, da je to nešto drugo, da je to izvan selfija, izvan društvenih mreža, izvan informacije, izvan reklame, izvan ilustracije na bilo kojoj web stranici ili tako dalje. Ljudi vas prosto danas ne shvataju ozbiljno, a mi želimo da budemo ozbiljni. Mi se nismo promenili u tom shvatanju medija kao vrlo moćnog i vrlo ozbiljnog sredstva izražavanja, ali imamo problem, imamo veliku borbu, a naročito imamo u ovom društvu problem koje ni do dan danas nije uopšte ni razumelo niti prihvatilo fotografiju kao izuzetno važnu granu i oblast umetnosti. I dalje, znači, na toj najvišoj instanci, da tako kažem, se fotografija ne tretira kao je ravnopravno kao i ostale grane umetnosti, bez obzira na silne škole koje imaju akademije, evo gde i mi svi radimo. Potrebna nam je promjena, a dok se mi osvestimo, fotografija će zaista, kao što je Milanka rekla, postati jedini način komunikacije među nama.
Jelena, da li je u istoriji fotografije bilo ovakvih slučajeva, odnosno koje su to prelomne tačke koje opisujete u vašoj knjizi, prelomne tačke za i samu fotografiju, ali i za poimanje fotografije, dakle između dokumenta vremena i umetničkog izraza?
Mislim da je, možda ja često to navodim, tu godinu, to je 1888. Jer vi do 1888. imate fotografiju koja je vezana za ateljeje, za portrete, pejzaže, eventualno neke mrtve prirode, aktove, i čak i postoje amateri preko te godine, naravno, ali to je u poređenju sa nakon 1888. Mnogo manji broj i fotografija nije bila pristupačna svima. 1888. se pojavljuje Kodak fotoaparat i ta čuvena reklama, vi pritisnite dugme, mi radimo ostalo, misli da je ona u stvari taj fotoaparat, da su oni promenili svet, fotografiju, jer praktično fotografijom tada mogu da se bavi svako. Dolazi do pojave velikog broja amatera i do cvetanja tog pravca, to jest umetničke fotografije, gde fotografija nije samo vezana isključivo za atelje, gde nije vezana za nauku, istoriju i drugo. Tako da mislim da je to jedna od presudnih godina. Svakako period između dva svetska rata bi navela kao izuzetno bitnim, jer tada fotografija ulazi mnogo više u štampu, u medije. Više nisu, više pisana reč nije toliko bitna. Mora da postoji i fotografija kao ilustracija, čak ne kao ilustracija, nego kao priča za sebe. To potvrđuju i časopisi. Ja spominjem tri ključna časopisa: Life, Wu, Berliner Illustrated Zeitung, kao tri ključna, od kojih je sve krenulo. Bukvalno to se zove zlatna doba i žurnalizma i fotožurnalizma. Zatim dolazi do razvoja reklame, modne fotografije. To su sve, mislim, prelomni trenuci koji su odredili i razvoj fotografije druge polovine 20. veka. Tako u drugoj polovini 20. veka stvarno ima jako puno dešavanja, ali eto, prelomne moment je, bar po meni, kraj 60. i početak 70. To je pojava konceptualne umetnosti, pojava potpuno jednog drugačijeg shvatanja fotografskog medija, gde fotografija više nije samo lepo umetničko lepo delo koje visi na zidu galerije ili u kolekciji nečije, već potpuno nešto drugo, gde imam veliki broj umetnika koristi fotografiju za izražavanje sopstvenih ideja, i da to nema veze sa estetikom, da oni ne gledaju na ona osnovna pravila dobre fotografije, kompoziciju, svetlost, odnos kontrasta i senke, odnos svetlosti i senke, već nešto potpuno drugo, da predoče svoju ideju. Tako da mislim da su to neki, bar po meni, bitni momenti u razvoju. I naravno pojava, pošto smo baš pričali i o Romanu Bartiju, Suza Zontag, pojava tih različitih tumačenja i rasprava o fotografiji koje su otprilike u to vreme, malo kasnije možda i dešava. Naravno, Benjamin dolazi baš u to vreme do revitalizacije Benjaminovih ideja, ideja Valtera Benjamina, tako da, eto, to su...
Da, jedan od zanimljivih zapisa Valtera Benjamina na, baš na temu fotografije, jeste jedan od, dakle, ključnih citata možda koji se vezuje za fotografa Ansužea, gde on zapravo koristi da je sa pojavom tog fotografa otvoreno polje fotografije kao mesto zločina i kao zapravo jedno veliko svedočanstvo. Sa jedne strane svedočanstvo vremena, ali sa druge strane da se polako i otkriva ono skriveno političko značenje same fotografije.
Jeste, fotografija je u tom smislu jako dvolična. U jednom trenutku vam se čini da ona vam sve govori, u drugom trenutku vi vidite da je ona jedna nedovršena misao. I upravo kad već pričamo o Benjaminu, on tu kaže da fotografija Krupove fabrike, koja proizvodi u to vreme ili topove i najmoćnije vojno oružje, nam ništa ne govori o strašnim sadržajima koji stoje iza tih moćnih, prekrasnih zgrada. I vrlo često je fotografija u tom smislu vrlo zavodljiva i ona može da nas odvede na pogrešnu stranu, zato što smo nekako vaspitani da verujemo fotografskoj slici, i naročito posle one poznate rečenice, ali ako se ne, ako sve što je važno, to se i desilo za, i znamo to zato što je fotografisano, odnosno zato što je fotografisano to se i desilo, to se tako jedno sa drugim vezuje, da mi sada odjednom nemamo više kritičku distancu u odnosu na fotografiju, a zapravo bi morali, i zato je jako važno, to je ono što možda nemamo u našem obrazovanju i u nekakovim elementarnim metodama opismenjavanja. Mi zapravo ne znamo da čitamo slike, mi im nekako verujemo, a slike ne govore sve, ili mi smo čak Naprotiv, nekako je tako jedna povezanost između našeg prethodnog znanja i iskustva, gdje smo mi spremni da u slike učitavamo sadržaje kojih nema u slici i obrnuto, da ne iščitavamo ono što nam slika govori, zato što mi nemamo alatke koje bi nas vodile u tom smeru. Mi recimo ne znamo šta bi to značilo u određenom kontekstu. Tako da je jako nekako intrigantno je komunicirati samo slikama. I čini se da je lako, ali zapravo je jako složeno.
I to sad ako se povežemo sa tim da zapravo pogled kroz fotografski aparat ili kameru nikad nije ni naivan, niti je bezličan, onda se još jedno pitanje postavlja. Da li možemo govoriti o etičnosti fotografije i kroz 20. vek, ali zapravo i kroz 21. vek, povezujući negdje ili razdvajajući sa estetikom? Ivana?
Naravno da možemo. Etika je jedno od najvažnijih pitanja fotografije. Ono što je dobro da je 21. vek i nove teorije o umjetnosti uopšte i pre svega o umjetnosti fotografije upravo i pre svega govore o etici fotografije, a mnogo se manje bave estetikom, dok je mnogo, mnogo davno bilo ranije, a naročito u ovoj našoj sredini gdje su fotoklubovi bili dominantni, gdje ta takozvana ili, ajde da kažem, kao klasična umjetnička scena koja je postojala u zapadnoj Evropi i u Americi pre svega, naravno i u drugim delovima sveta, ovdje praktično na takav način nije ni postojala. Fotoklubovi su ovdje pre svega se usmjeravali na tu estetiku, kako fotografija izgleda, koji su njeni elementi estetskog izražavanja, ali to je samo početna instanca, to je samo površina fotografije. A opet, da se nadovežem na Milanku, priča o fotografiji, šta ona jeste. Fotografija je sve ono što na njoj jeste i sve ono što na njoj nije. Znači, postoji ogroman prostor iza te fotografije koju ugrađujemo svojim iskustvom, svojim znanjem, poznavanjem ili suprotno, jel da, neznanjem i neiskustvom i upravo tu, ja bih rekla, leži magija fotografije. Zato što ona barata stvarnošću, ona barata konkretnim stvarnim elementima koje svi mi možemo vrlo lako da prepoznamo i vrlo brzo da se povežemo sa njima. Međutim, njihov međusobni odnos, njihova konstelacija u prostoru, u vremenu, u kulturološkom, historijskom, političkom smislu je ta zvrčka koja u stvari pravi fotografiju toliko kompleksnom i toliko autorskom i toliko subjektivnom. A etika je pogotovo danas u žurnalizmu postala goruće pitanje. Imali smo i dosta problema ko prati World Press Photo i uopšte konkurse novinske fotografije, jer novinska fotografija je najpristupačnija publici, najvidljivija, da se tu dešavaju veliki problemi. I to sad ne bih toliko okrivila digitalnu tehnologiju, jer je svega toga bilo i ranije. Možda sad ovo je masovnije, samo zato što je mnogo jednostavnije to lažiranje fotografija. Sad smo imali slučaj sa Ovida Date, indijskog porekla, fotograf koji živi i radi u Britaniji, veoma mlad dečko, u stvari 23 godine ili tako nešto, koji je za svoju priču o distriktu jednom u Bombaju, gdje prostitutke su tamo samo, ne znam kako bih nazvala taj distrikt, no razumete, gdje je on iskopirao i ukrao i uzeo jedan deo fotografije čuvene Mary Ellen Mark, koju svaki poznavalac fotografije jako dobro poznaje, njen rad, koji je ona 86. je objavila knjigu o sličnom takvom distriktu isto u Indiji. I on čovjek konkretno uzeo i iseko, nalepio na svoju fotografiju, nešto nije mogao da fotografiše, a ona je tako nešto slično radila, jel da? Pa kao eto, zgodne prilike da ja malo maznem taj deo sa njene fotografije i nalepim na svoju. A tu nije problem u tehnologiji, tu je problem u etici. Tu je problem u znanju, odnosno neznanju o tome da mi fotografiju ni u kojoj fazi niti sferi našeg života i edukacije ne shvatamo dovoljno ozbiljno, nego ona je tu prisutna, podrazumeva se, ko ova voda što mi sad pijemo, eto tako je fotografija. A to nije tako, stvarno nije tako.
To je dobrim delom i pitanje procesa montaže kroz, dakle, čitav 20. vek, zar ne, Jelena?
Da.
Pitanje, dakle, montaže ne samo u filmskoj umetnosti, nego zapravo montažiranje i u samoj fotografiji, što je delimično, ako se uzme period između dva svetska rata, to bilo nešto što je bilo u duhu avangardnih pokreta.
Jeste, ali bilo je i pre toga. Recimo, ja sam navela ovdje možda četvrta fotografija, Hipolit Bayard, Francus, koji fotografisao sebe kao utopljenik. I iskreno mislim da je to preteče to manipulacijom fotografske slike, bez obzira što on nije kolažirao, što nije promenio naziv fotografije, jer on zaista nije utopljenik na toj slici, nego jednostavno uradio iz nekih svojih ličnih pobuda razloga. Onda recimo imamo Henry Pitch Robinson, Osokragistova Relindera, koji su također radili različite fotografije sastavljene od više negativa. Čuveni Gustav Legre je radio takozvane fotografije sa oblacima, znači jedno staklo je koristio za fotografisanje oblaka, drugi za more ili neki pejzaž. To nije naprosto ništa novo. Avangardi su te montaže, kolaži i mnoge druge tehnike, recimo fotogram, solarizacija, bile nešto potpuno drugo. Avangarda je išao u destrukciju fotografske slike, u destrukciju onog shvatanja fotografije kao mimetičke predstave, da je ono gledalo prirode, da ona mora da podražava prirodu i da je fotografija objektivni medij, što nije. Oni su naprosto hteli da fotografija bude sastavni deo njihove umetnosti, ali na jedan potpuno drugačiji način. Tako da je to, mislim da sa manipulacijom je krenulo mnogo ranije, naravno avangarda je iskoristilo potpuno jednu drugi svrhe. Mislim da je jedino, recimo, Aleksandar Radčenko, koji je pripadao ruskoj avangardi, konstruktivizmu, on je radio nimalo naivne fotomontaže sibirskih zatvorenika, koje su trebale da nešto potpuno drugačije prikažu, kako su oni samo radnici veseli, a ne zatvorenici novog režima u Sibiru.
Sad, i to je sad zanimljivo kada se uporede, dakle, različiti periodi. Jedno je bila kritika tog, dakle, društva i sveta između dva svetska rata i slika Evrope i Amerike neposredno pred drugi svetski rat. A fotografija je donela, čini mi se, sasvim druge dimenzije onda kada je, dakle, završen drugi svetski rat i onda kada su se neka ratna područja preselila u daleke, zapravo nama nepoznate zemlje. A samim tim opet pokušaj jednog približavanja tog prostora i onoga zaista što se dešavalo pre svega u Aziji i na tlu Azije, a reč je o ratovima. Milanka, da li se mogu uporediti te fotografije, dakle, nastale i kritika društva i sveta pre drugog svjetskog rata i nakon drugog svjetskog rata?
Uopšte, fotografija i rat i ratna fotografija je velika tema i Jelena je ovdje u svojoj knjizi jako lepo predstavila to u jednom poglavlju, jer to je zaista jedno veliko, veliko iskušenje i tu baš treba oko velikog znalca, zato što smo se uverili da vrlo često čak i neke naše fotografije koje smo mi onako bili sigurni da su potpuno dokumenti, autentično snimane fotografije, pokazalo se da su zapravo režirane, da su specijalno za kameru određene vojne trupe jurišale s jednog brda na drugo. Jer u ratovima je fotografija uvek jedno izuzetno moćno propagandno sredstvo i to je, mislim, sve do danas mnogo, mnogo puta eksploatisano. Naravno, bilo je fotografa koji su svoje veliko zalaganje i svoju želju da ponesu ili da nam pokažu stvarne dimenzije rata, to životom platili, a isto tako znamo i fotografije koje su promenile odnos prema ratu. Recimo, tu je ona najčuvenija, ona fotografija sa devojčicom koja trči, jel da, ispred napalm bombi, i ta fotografija danas u celoj istoriji fotografije se navodi kao ključni moment koji je preokrenuo javno mnjenje u Americi i postavio ga nasuprot do tada glorifikovanim uspesima u Vijetnamu. Odjednom je ta fotografija pokazala tako jedno strašno naličje rata. I mislim da je, naravno, fotografija je u nekom smislu završila svoj taj veliki zadatak da slika rat, kada je došla televizija i kada su došli sada ovi, da kažem, živi programi, kada vi možete imati direktni prenos sa ratnih područja, što je takođe jedna užasna medijska agresija koja se sada širi po globalno, jel da, iz jedne tačke sukoba vi širite agresivnost preko medija na celu teritoriju kontinenta.
Mada je zanimljivo, recimo, kako je reakciju izazvala fotografija mrtvog dečaka na izbjeglice na plaži.
Da, to je jedna od takvih fotografija, da, koja menja kompletno našu percepciju određenih zbivanja. Jer mi smo i pre toga videli hiljade ljudi koji stradaju na moru i mi smo i pre toga znali da su mnoge takve putanje se završile tragično. Ali kada nas je fotografija, ali tu je ta njena snaga kao dokumenta, kada nas je ona suočila direktno sa činjenicom, onda više nismo mogli da se pravimo da ne znamo o čemu se radi. To je jednostavno postalo opšte i jasno izrečeni stav gde to vodi, kako se završavaju takve sudbine emigranata.
Ivana, izvolite.
Da, ja bih dodam samo povodom te fotografije da je ona u isto vreme i tragičan prikaz neuspeha fotografije, gde je ta fotografija promenila naše mišljenje, nas, običnih ljudi, kako da kažem, koji suštinski ne odlučujemo ništa, ali je pokrenula našu empatiju i otvorila nam oči o zaista koliko je strašno i koliko je tragično to sve što se tamo i sa migrantima dešava, dok je politika, zvanična politika, pre svega govorimo o Evropskoj uniji, prema migrantima potpuno propala, da tako kažem. I bez obzira na tu fotografiju kao takvo jedno strašno svedočanstvo, politika prema migrantima je jedna od najlošijih i zaista najnehumanijih koje smo videli u poslednjih jako, jako puno decenija. Tako da fotografija nije sve moguće. Fotografija ne menja svet i može da promeni svet, ali ne menja svet, no to ne znači da ona nije važna. Mislim da svi mi fotografi treba i dalje da radimo, da imamo isti entuzijazam i istu ideju, ali da ipak shvatimo njene stvarne mogućnosti.
Koje su, Jelena, njene stvarne mogućnosti? Kakva je zaista realna moć fotografije? I da li se i ona menjala kroz istoriju?
Jeste, menjalo se, ali mislim da njena moć, pa kako da kažem, da mislim da ona u stvari, to što je profesorka Todić, njena priroda je stvarno čudna, može da bude realna, realni medij može da nas upozna sa stvarnošću, a mislim da to i na kraju krajeva ne zavisi od fotografije, zavisi od nas samih, kako mi nju gledamo, kako je doživljavamo. Neko će na jednu, možda ko je meni super fotografija, ostaviti ga potpuno ravnodušno. Neko će odreagovati na jedan drugačiji način. Mislim da fotografija će nastaviti da se razvija, da bude sve prisutnije u društvu, ali da mi opet možda ćemo postati, kao što je Ivana rekla, i malodušni prema nekim slikama koje ne treba da, prema kojima ne treba da budemo malodušni. Tako da, ne znam, mislim, ona menja se svet, mislim da je društvo to koje nju drugačije čita i tumači.
Da, baš sam htjela ja isto da kažem to što govori Jelena, da se jako mnogo dešava različitih promjena u oblasti fotografije i njenih komunikacijskih sposobnosti i veština, tako da, na primjer, pada mi na pamet da smo nekada pamtili fotografije velikih i važnih historijskih događaja. Na primjer, jako nam je bila važna fotografija otkrivanja spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, jel da? Pa smo onda pamtili neke događaje kao dolazak, ne znam, rumunskog kralja u Beograd, pa ovako neke velike istorijske događaje, i očekivali smo da o tim događajima imamo fotografije. I posle toga, kako se fotografija spuštala i distribuirala u najširim slojevima društva, onda smo počeli da skupljamo svoje važne trenutke, venčanja, rođenje deteta, polazak u školu, odlazak na letovanje, i onda su postale te fotografije neka vrsta našeg vizualnog sećanja, naše mikroistorije. Mi smo, zahvaljujući fotografijama, znali šta smo kada radili, gde smo s kim bili, ko je bio u mojoj školi i s kim sam bila na ovoj ili ovoj proslavi. Ali onda, postepeno, sada kada smo došli u 21. vek, produkcija fotografije i njen život se smestio u najuži porodični krug, jer vi sada sami možete da uređujete svoje fotoalbume na svom telefonu, na svom kompjuteru, možete sami da ih povećavate, smanjujete, kadrirate i da ih šaljete prijateljima. Dakle, vi ste sada sami svoj pisac vizualne istorije, svoje vlastite ili vizualne istorije za svoju porodicu, ili vi sami možete da pričate o svome gradu ili o svom ovim iskustvima sa putovanja. Dakle, sve se jako brzo rascepkalo na milion sitnih različitih uvida u svetu kome živimo.
Idemo na reklame, onda nastavljamo razgovor ne o reklamnoj fotografiji, već o to kadriranju života, postojanju privatne istorije, pa i privatne istorije fotografije same, ali i o položaju fotografije na kulturnoj sceni u Srbiji.
Eko. Svi čude, svi čude, svi čude.
Branislav Nušić, Sumnjivo lice.
Svi čude, svi čude, svi čude.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni u 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Specijalna emisija Radio Beograda 1 povodom inauguracije predsjednika Srbije. Šta za nas znači dolazak brojnih delegacija i visokih zvaničnika iz regiona Evrope i sveta? Kakvu sliku Srbije će poneti iz Beograda? Reporteri na licu mesta, direktna uključenja i gosti u studiju. Informacije, analiza, komentari. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Specijalni program petak u 19:30. Radio Beograd 1.
deals of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceive a king in his hand, while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Fotografija nekad i sad, tema emisije U središtu pažnja. Sa nama su naše gošće Jelena Matić, koja je autorka knjige Kratka istorija fotografije, Milanka Todić i Ivana Tomanović. Jelena, završnicu knjige Kratke istorije fotografije u stvari čini završnica prisutnosti fotografije na tlu Srbije. I sad vrlo interesantno postavlja se pitanje da li se srpska fotografija može pratiti i da li je bila u koraku sa razvojem svetske fotografije?
Pa ovako, mislim, pre mene naravno profesorka Todić se dosta bavila tom temom i pre svega Branimir Debeljković i Goran Malić. I na početku jeste, kao da je hvatala te prve korake sa svetom, ali mislim, mi smo ipak mala sredina. Ja čak i u jednoj rečenici pravim, u jednom delu pravim paralelu između koliko je bilo ateljeja u to vreme u Parizu i kako su oni funkcionisali i koliko je bilo u Srbiji. Međutim, tamo negde početkom 20. veka, krajem 19. i početkom 20. veka, kao da polako se udaljava od te, ali ne mogu da kažem i neću da idem toliko daleko svetske pozornice, ali od evropske, da, ima dosta praznina. Mi smo imali 1901. godine prvu izložbu fotoamatera kod nas, to jest umetničke fotografije, i tu i tamo neka izlaganja na tim svetskim sajmovima, ali ni približno šta se dešavalo u svetu. U svetu su se pokretali časopisi koji su trajali, Camera Work časopisi trajali do 1917. godine. Kod nas, recimo, kad uzmemo tu istoriju časopisa, krene da se izdaje pa stane. Neki su izašli samo jedan broj i nikad se više nisu pojavili. Period između drugog svetskog rata svakako jeste doneo nadrealizam i zenitizam i druge stvari, ali on je, ima dosta šupljina koje bi najviše zbog toga što dosta toga nije ni sačuvano, što se ne zna gde je to, što mislim, ja sećam kad sam radila istoriju fotografije u Vojvodini, krenem u jednu stranu, naletim bukvalno na zid, pa na drugu, pa se vratim, probam nešto da proverim, bukvalno kao da se vratite stalno u krug, jer ne postoje sačuvani ni podaci. Čak su i stariji istraživači se skretali pažnju da i porodice istaknutih fotografa ili umetnika u to vreme nisu ni marile za njihovu zaostavštinu. Ni dan danas, što je nažalost tačno, se ne mari za ostavštinu nekog autora. Naprimjer, vrlo često se nalaze stari po buvljacima na Novom Beogradu, Pančevu. Tako da je ona, mislim da je naša fotografija dosta zaostajala za svetom, negdje krajem 30-ih se kao budi, da bi već poslije drugog svjetskog rata, ali to prije svega mislim da je sa novim režimom, podacima navoda zahvaljujući novom režimu, koji je uzeo fotografiju kao moćno oružje i sa tim stavom da fotografija mora da bude dostupna svima, i običnim građanima i običnim ljudima, i da svako treba da se bavi fotografijom, jer na taj način doprinosi razvoju zemlje, jer fotografiše taj napredak, zidanje, izgradnju u privredu. Onda je krenulo da se otvaraju fotosavezi, formira veliki broj fotoklubova, da se kreće u to zbiljnije učestvovanje i na međunarodnoj sceni. Ali i dalje, što se tiče izložbene aktivnosti, to u poređenju sa Evropom je, mislim, male. I gostovanja stranih izložbi kod nas je mala. Vrlo često se navodi Stajhenova izložba Porodica čoveka, ali to ne može da bude jedino. Mislim, bile su još neke izložbe, ali ukoliko se poredi ono što se dešavalo u Parizu sa izložbenom aktivnošću, kada se otvara veliki broj galerija specijalizovanih za fotografiju, naročito krajem 60-ih i 70-ih, mislim da je naša produkcija, tada smo imali u Beogradu jednu fotografsku galeriju u Bulevaru Revolucije, tada sada Bulevar Kralja Aleksandra, broj 40, i ona se početku 90-ih ugasila i jednostavno ne postoji, nema specijalizovane fotografske galerije do pojave galerije Argit u Kulturnom centru Beograda. Postoje odeljenje, postoje zbirke muzeja, muzej primenjene, muzej savremene, a mislim da to još uvek, kako da kažem, nije u tolikom obimu, izložbe nisu u tolikom obimu prisutne kao napolje.
Zašto je tako? Da li je to pitanje pre svega financija, da li je to pitanje pre svega viđenja kulture, pa samim tim kulture fotografije kao takve i fotografije kao umetnosti? Da li je to i naš odnos kroz kulturu sećanja i pamćenja, ili u čemu je problem?
Pa problem je pre svega u tom neprepoznavanju važnosti fotografije i odsustvu negovanja te višestranosti fotografije, da fotografija nije samo fotožurnalizam, da nije samo reklamna, komercijalna, modna, svadbarska fotografija. Znate, ja to često ističem kad kažete da ste fotograf i ste mene najavili kao fotografa, što mi je veoma drago, jer sam već skoro zaboravila na tu svoju profesiju. Vi kad kažete da ste fotograf, oni kažu, a slikaš svadbe? To je percepcija u ovoj sredini o fotografiji, što je stvarno strašno, šta drugo da kažem. Mi nemamo muzej fotografije. Mi pri kulturnim institucijama nemamo, kako bih rekla, kao posebne departmane koji bi se jedino isključivo bavili fotografijom. Mi na istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu nemamo istoriju fotografije, nemamo specifično i usko bavljenje samo fotografijom, nego imamo entuzijaste poput Jelene Matić i drugih studenta koji se opredele za fotografiju, no oni znaju da toga mnogo leba nema, pa onda se bave i novim medijima, sada videom, filmom, prosto proširuju svoje znanje na različite medije da bi naravno ljudi opstali i da bi imali posla, jer da se bavite samo fotografijom veoma, veoma je teško, i mi svi se bavimo svim i svačim da bismo opstali. Tako da ja zaista i dalje kažem da je jako važno ta sistemska promjena. Moja čerka je sad završila peti razred, knjiga iz likovnog obrazovanja, i ona kaže, mama, ima fotografija. Kao, je, super. I ona mi pokaže knjigu, jedna strana. Jedna strana, kao, jedna, slovima, jedna strana o fotografiji. Naravno, nikad spomenuto ništa. Ne postoji. Niko nikada ništa nije pričao o fotografiji. A ja sam, na primjer, kada je ona bila četvrti razred, organizovala, pošto ja radim na Beogradskoj akademiji, ovdje Akademije umetnosti u Beogradu, to mi je bilo jednostavnije i lakše, i ceo njen razred sam dovela na akademiju, u studio, i imali smo ceo dan čas fotografije, oni su fotografisali, ja sam pričala o fotografiji, onda smo ušli u laboratoriju, ja sam im pokazala kako izgleda laboratorija, ne samo što sam im pokazala kako izgleda laboratorija, nego su radili fotografije, izrađivali sa negativa, oni uopšte ne znaju da to postoji, oni su bili oduševljeni. Troje je odmah reklo, Ivana, ja mogu da budem fotograf kad porastem? Pa rekao, naravno da možeš. Ljudi ne znaju, to smo mi smo kao neka sekta, kao neki mali broj ljudi koji svašta zna o fotografiji, i mogu vam reći da ljudi koji se ovdje ozbiljno bave fotografijom, bilo na umetničkom, profesionalnom, teorijskom nivou, pedagoškom nivou, mi uopšte ne zaostajemo za svetom. Ja kad god imam prilike da negde putujem, neke festivale ili da dolaze ovdje ljudi, mi vrlo ravnopravno pričamo. Nismo mi ni glupi, ni zaostali, ni netalentovani, mi samo nemamo podršku sistema i nemamo podršku institucija koja je zaista neophodna, jer ne možete sve postaviti na nivo komercijale i profitabilnosti. Kada to uradite, onda imate, da to ne smijem da kažem, Pink, ali smijem, onda imate samo Pink televiziju i ništa drugo, Informer i ostalo, i onda nemate ništa drugo, a to ne može, to ni jedno razvijeno, progresivno, napredno, dobro društvo ne ophodi se tako prema kulturi. Kultura jeste nešto izvan, ali kultura je ono što nas definiše. Pokušajte samo da zamislite da nema kulture, a onda je to prava uravnilovka, jel da? Onda samo svi da obučemo kao Kineščići nekada, ona siva odelca, jel da? I da sadimo kupus i šargarepu i super nam je, jel da? I onda nemamo ništa od života. Kultura je u stvari sve, ne ništa, ne drugo, nego sve.
I ako je kultura sve, moram da postavim pitanje da li u stvari odnos prema fotografiji možda vrlo sličan i odnosu i percepciji fotografije kao i konceptualne umetnosti kod nas u odnosu na tradicionalno slikarstvo i na u stvari izložbe slikara i tradicionalne slike.
Pa znate kako, ako jedna disciplina ili jedna umetnost ili jedan medij ili jedna vrsta umetničkog izražavanja nije konstituisana u okvirima društvenog sistema kao važna, a to znači da ima svoju instituciju, svoju galeriju, svoj muzej, svoju publikaciju, svoju redovnu publiku, onda ona i nema ugled. Ona ne može imati nikakvo uvažavanje i onda se zaista i posmatra tako kao neka marginalna, efemerna, neka amaterska pojava koju neko eto ili voli, pa nekako je malo previše posvećen tehnikama fotografskim ili opet voli brzu zaradu pa radi fotografije na svadbama, ali kod nas je, mislim, glavni problem što nikako ne možemo da razumemo da je fotografija nešto jednako vredno pažnje čuvanja, evidentiranja, kolekcioniranja, vrednovanja, kao što je to i slika i skulptura i bilo koje drugo umetničko delo. I ako bismo mi jednom to postavili kao jedan kriterijum, kao što je to isto važno danas uraditi i za video umetnost i za film, što smo srećom još i sačuvali jer imamo muzej, kinoteke i tako dalje, onda je to sasvim jedan drugi odnos i onda ne bismo više imali tako velike gubitke, jer mi smo već do sada, zato što nismo imali prave institucije koje će o tome brinuti na jedan profesionalan način i jedan kako odgovara ili standardima zaštite muzejskog dobra, mi smo izgubili velike, velike dragocene slikarske, odnosno fotografske fondove, recimo ogroman fond fotografija iz kolekcije Lista Politika, iz kolekcije Lista Borba, iz kolekcije Lista Večernje novosti, da ne kažem nekada Lista Vreme i tako dalje. To su bile zaista izuzetno dragocene informacije u slikama koje su govorile o našoj istoriji, o našoj prošlosti, i mi smo dozvolili da se svi ti fondovi raziđu, nekako su se rasejali i mi više nemamo uvida gde su te fotografije koje gledamo na, ne znam, onim digitalizovanim listovima Politike. A na primer, baš nedavno sam videla da je preko 800.000 fotografija koje su sve bile počele da se sakupljaju još do one prve velike svetske izložbe u Londonu 1851. kada je i osnovalo Englesko kraljevsko društvo za fotografiju, jer je kraljica Viktorija sama jako bila vezana za fotografiju. Dakle, oni su čuvali taj fond, ogroman fond fotografija. Taj fond je bio u jednom trenutku preseljen u jedno malo mesto Bat. Međutim, kako tamo nisu bili dobri uslovi za njegovo čuvanje, eksploatisanje, digitalizovanje i tako dalje, sad je taj fond prešao u muzej Viktorije i Albert. Sasvim logično, i to je jako dobro. I cela ta kolekcija nastavlja da živi u jednim vrlo profesionalnim muzeološkim okvirima, kako i treba da nastavi da živi. Ja bih jako voljela da se to desilo recimo sa fondom Politike i da je taj fond nastavio da živi ili u muzeju istorije ili u muzeju primenjene umetnosti ili muzeju savremene, bilo gde. Ali najgore je što smo takve neke stvari već izgubili i to više nikad nećemo nadoknaditi.
Nažalost, stigli smo do kraja emisije i ja ću vas sada odjaviti uz jedno pitanje koje je možda najteže kada je reč o fotografiji. Ali evo da pokušate samo jednu fotografiju da izdvojite sada i da možda baš rečima, odnosno jezikom pre svega književnosti, zapravo opišete tu fotografiju. Evo, prvo Jelena Matić, autorka knjige Kratka istorija fotografije.
Jedno.
Da, najteža stvar.
Teško je.
Ali koja vam je sad
stavili na naslovnu stranu?
Jeste, stavila sam stvari, to je fotopodsjetnica ili carte de visite, koja je također izvršila revoluciju u fotografiji. I mislim, fotografija je sve. To bi fotografija je i naša želja za samo prezentaciju ili prezentacijom, to fotografija je i svet koji nas okružuje, fotografija je umetnost, fotografija je i politika, mislim, tako da je sve.
Ivana Tumanović.
Da se nadovežem na politiku, naslovna strana knjige Roberta Franka The Americans, najznačajnijih knjiga u istoriji fotografije, prekretnica u fotografiji, koja u stvari govori o Americi, o tadašnjem stanju, o njenoj budućnosti, o segregaciji i prosto na neverovatan način sumira prošlost, sadašnjost i budućnost, što je, priznaćete, fantastično sa samo jednu fotografiju.
Milenka Todić.
Pa naravno, ja moram nešto iz naturalizma, jer to je nešto što ja zaista obožavam i to je nešto što uvek sa najvećim ushićenjem gledam i to je naravno fotografija Nikole Vuča, bilo koja, obično ona žena sa prekrasnom heklanom kragnom, bez naslova naravno fotografije.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala
vam. Hvala vam.
Slušali ste U središtu pažnje, a sa vama su danas bili Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Tamara Krstić. Prijatan dan i ostanite uz program Radio Beograda 1.